რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს მთავრობა ლარის გაუფასურებას მასზე გაზრდილი მოთხოვნით ხსნის. მოლდავაში დასასრულს მიუახლოვდა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური. სტოლტენბერგს მიაჩნია, რომ შეერთებული შტატებისა და ევროპის ერთატყოფნა კითხვის ნიშნის ქვეშ არ უნდა დადგეს. ერაყის არმიამ ქალაქი ნიმრუდი გაათავისუფლა. თავდაპირველად ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ლარის კურსთან დაკავშირებული ცვლილებები განპირობებულია იმით, რომ იმპორტის რაოდენობა არის გაზრდილი და ასევე ძალიან გაზრდილია ლარის მოხმარებაც. ამასთან გიორგი კვირიკაშვილი იმედოვნებს, რომ მომავალი თვეების განმავლობაში ვითარება შეიცვლება, რის თაობაზეც იგეგმება გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა და ასევე გარკვეული რეგულაციები. განცხადა პრემიერ-მინისტრმა, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, თუ რა რეგულაციებზეა საუბარი. ამჟამად კი სავალუტო ბაზარზე ერთი ამერიკული დოლარი 2.59 ლარი ხირს. მოლდავაში დასასრულს მიუახლოვდა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური, რომელმაც უნდა გაარკვიოს ევროკავშირთან დაახლოების კურს, აიცოს ქვეყანა თუ რუსეთთან. არჩევნების პირველი ტურიდან ლიდერობს სოციალისტური პარტიის ლიდერი პროსული ორიენტაციის იგორ დოდონი, რომელმაც ხმათა 10%-ით აჯობა მაია სანდუს, მის მეტოქეს. 1997 წლის შემდეგ მოლდავაში პირველად ტარდება პრეზიდენტის საყოველთაო არჩევნები. ხმის მიცემის პროცედურას ასობით უცხოელი დამკვირვებელი ადევნებს თვალს. არჩევნების პირველ ტურში ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ შეძლო 50% პლუს ერთი ხმის მოპოვება, რის გამოც გამარჯვებული დღევანდელი კენჭისყრის შემდეგ გამოვლინდება. განათლების ყოფილ მინისტრ მაია სანდუს ევროკავშირთან მოლდავეთის კიდევ უფრო დაახლოება და რუსეთისაგან, როგორც მოლდავეთის მთავარი ენერგეტიკული მომწოდებლისაგან, დისტანცირება სურს. იგორ დოდონმა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს განაცხადა, რომ ქვეყანამ უნდა დაიბრუნოს რუსეთის ბაზარი, რომლის დაკარგვამაც დიდი ზიანი მიაყენა მოლდავეთის ეკონომიკას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ დასავლეთი ისეთი რთული პრობლემების წინაშე დგას, რომ დამოუკიდებლად მასთან გამკლავება ცალკე არავის შეუძლია. ბრიტანული გაზეთ ობსერვერში გამოქვეყნებული საავტორო სტატიის თანახმად, იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ახლა არ არის იმის დრო, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს შეერთებული შტატებისა და ევროპის პარტნიორობა. ასე გამოეხმაურა იენს სტოლტენბერგი დონალდ ტრამპის მოსაზრებებს ნატოსთან დაკავშირებით. რესპუბლიკელთა კანდიდატი დონალდ ტრამპი წინა საარჩევნო კომპანიის დროს აცხადებდა, რომ ვაშინგტონმა უნდა იფიქროს დაეხმაროს თუ არა მის მოკავშირეს, რომელიც სათანადო თანხას არ იხდის თავდაცვის უზრუნველ საყოფად. ეს განცხადება კი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ნატოს შეთანხმების მუხს კოლექტიური თავდაცვის შესახებ, რომლის თანახმად ალიანსის ერთ რომელიმე წევრზე თავდასხმა მთელ კავშირზე თავდასხმად განიხილება. ერაყის არმიამ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან გაათავისუფლა ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ქალაქი ნიმრუდი. უძველესი ასირიული დასახლება, მის შესახებ ნათქვამი ერაყის ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც იტყობინება გააფთრებული ბრძოლებისა და ექსტრემისტთა შორის დიდი მსხვერპლის შესახებ, თუმცა ინფორმაციაში არაფერია ნათქვამი იმაზე, თუ რა ვითარებაშია ნიმრუდის მახლობლად მდებარე ისტორიულ არქეოლოგიური ძეგლი. ასირიის იმპერიის დედაქალაქი ნიმრუდი ქრისტეს შობამდე მე-13 საუკუნეში აიგო. ექსტრემისტებმა ისტორიული ძეგლი 2 წლის წინ დაიკავეს და ინტერნეტში გავრცელეს ვიდეო, რომელზეც ჩანდა, თუ როგორ ანგრევდნენ ძალაყინებით ისლამისტები ძეგლს, ვიდრე მას ნაღმით ააფეთქებდნენ. Human Rights Watch-ში ერაყის ქურთისტანის რეგიონის უშიშროების ძალებს არაბების დიდი რაოდენობით სახლების და ზოგ შემთხვევაში მთელი სოფლების განადგურებაში სდებს ბრალს. იმ არეალში, რომელიც ერაყისა და ფეშმერგას ძალებმა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან გაათავისუფლეს. 13 ნოემბრის ანგარიშის თანახმად, ნიუ-იორკში მოქმედი ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ქურთების შეარაღებულმა ძალებმა ქალაქებში კირკუკსა და ნინევიაში დაანგრიეს არაბების სახლები, მაშინ როცა ქურთების კუთვნილი სახლები ხელუხლებელია. ერაყის ქურთისტანის რეგიონის ხელმძღვანელობა უარყოფს არაბების სახლების სისტემატურ ნგრევას, გარდა ისეთი შემთხვევებისა, როცა უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე გახდა საჭირო ექსტრემისტების მიერ დანახმული სახლების გაუნებელყოფა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. You know
At least please tell the fool, don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
Radio Tavisupleba, FM A7 da 4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, and
skipping over the ocean like a stone. Stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
The guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Without a love of my own.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby. By the way you look at me, and what you're thinking brings happiness.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, after you have done all you could do and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see, everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa, dünya nətər yoğunacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən birinci verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görə eşidilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Ceyhun bəy Hacıbəylinin səsi idi.
Ceyhun Əbdülhüseynoğlu Hacıbəyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada doğulub. Üzeyir Hacıbəyovun kiçik qardaşıdır. Orta təhsilini Şuşanın və Bakının real məktəblərində alıb. Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində, Sarbon Universitetində və Paris Texniki Elmlər Məktəbində təhsilini davam etdirib. Erkən yaşlarından ictimai həyata atılıb, dövrünün bir çox qəzet və dərgiləri ilə əməkdaşlıq edib. Demokratik Cumhuriyyət dönəmində hökumət orqanının, Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransına nümayəndə seçilib. Məlum tarixi olaylar ucbatından bir daha vətənə dönə bilməyib.
Demokratik Cümhuriyyət fədailəri Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəylinin ömür yolunu filoloq alim Mənzər İbrahimova və Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymurla vərəqləyirik. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Birinci sual vermək istəyirəm sizə ki, Ceyhun Hacıbəylinin necə tanıdaq sizcə dinləyicilərə? Məsələn, Azərbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi mi? Mühacir Azərbaycanlı kimi? Üzeyir Hacıbəyovun qardaşı, mükəmməl təhsil görən intellektual kimi mi? Necə?
Yüksək intellektual səviyyə malik olan bir şəxsiyyət, tarix şəxsiyyət Ceyhun Hacıbəyli belə deyərdim və eyni zamanda bütün yaradıcılığı xalqın, millətinin o azadlığına həsr olunmuş bir insan və eyni zamanda zamandan qabağı önü görən insan. Doğrudan da zamandan önü görən olmasaydı, konkret olaraq mən deyərdim ki, əgər 23 ay yaşamış bizim müstəqil dövlətimiz şərqdə ilk dəfə və 20-ci yüzyılın ən böyük azadlıq məmləkəti kimi, sonra 23 aydan sonra bu getdi, mühacir olundu, amma qayıtmadı və bildi ki, həmən quruluş dağılacaqdır. Və uzaq görən, ona görə deyirəm ki, uzaq görən Ceyhun Hacıbəyli.
Onu tanıtmaq üçün birinci geri cümhuriyyətinə və qədər canlıq. Çünki yeni Azərbaycan cümhuriyyəti yaradandan biri o nümayəndələrin arasında ən gənc 28 yaşlı Ceyhun Hacıbəyli olubdur. Bu diplomatik missiya onu iki səbəbdən cəlb etmişdir. Niyə? Birinci, ona görə ki, bu Azərbaycan ziyalının görkəmli nümayəndəsi idi, mükəmməl jurnalist idi. 1918-ci ildə Cümhuriyyət yaradanda onun mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin Şəfi bəy Rüstəm Bəyevlə bərabər iki dildə çıxan Azərbaycan qəzetinin redaktoru olmuşdur. Bu birinci səbəbdir. O, Azərbaycanda Maarif müəllim dediyi kimi qardaşı Üzeyir bəylə ilk milli opera, Milli Məcnun operasının libretti yazmağında iştirak eləmişdi və səhnədə iştirak eləmişdi. O, artıq Azərbaycan ictimaiyyətində tanınmış bir ziyalı idi. Onun mətbu səhifələrində çoxlu məqalələri var idi. Hamısı da gizli imzanla gedirdi. Cey Dağıstanlı və axırda da Azəri gizli imzası ilə çapdan çıxırdı. İkinci səbəbi də var idi ki, niyə Ceyhun Hacıbəyli bu nümayəndələr arasında idi? O, mükəmməl fransız dilini bilirdi. O, Parisdə təhsil almışdı. Onların məqsədi nə idi? Azərbaycan haqqında bütün məlumatı yaysın qər qərb ölkələri arasında tanıtsınlar Azərbaycanı. Çünki bunlar bu konferansa hazırlaşanda çoxlu məqalələr, kitablar, broşurlar hazırlayıblar ki, tanıtsınlar ki, bu nə ölkədir, bu ölkənin sərvətləri nədir. Bunun əlaqədar Ceyhun Hacıbəyli məşhur jurnalı var Parisdə, Review de Monde, Müslüman jurnal səhifələrində məqalə yazıbdır. Azərbaycan ilk Müslüman Respublikası. Burada o məqalə kimi çıxış eləyibdir. Sonralar onu ayrıca kitab şəkildə nəşr etdiribdir.
Muhacirətdən öncəki Ceyhun bəy. Hansı mühitdə yaşayırdı Ceyhun bəy? Nəyə can atırdı?
Deyim sizə. O Üzeyir Hacıbəyev təsiri altında jurnalist kimi yetişmişdi, formalaşmışdı. Ona görə bütün ziyalılar cərgəsində birinci sırada dayanırdı ki, hər gün mətbuat səhifələrində tanınmış ziyalılar haqqında onların zəhmətlərinə, xidmətlərinə qiymət verirdi. Misal üçün, onun pərəstişkarı ilk Azərbaycan dilində çıxan Əkinci qəzetinin banisi Həsən Bəzərdabı ilə əlaqədar. O, onu çox istəyirdi. Onun vəfatı ilə əlaqədar o narahat idi. İlliginə vəfatını keçməsi ilə 7 illigin, 10 illigin silsilə məqalələr çap eləyir və car eləyir ki, Azərbaycan ziyalıları buna qiymət vermək lazımdır. Bu böyük bir işıqdır bizim dünyamızda və 28 noyabr gününü jurnalistlər günü kimi təfsir eləyirdi ki, qeyd eləməyə. Həsən bəy Zərdabi vəfat gününə yaddan çıxmasın Həsən bəy Zərdabi. Yenə Həsən bəy Zərdabi ilə əlaqədar deyərəm. 1911-ci ildə Bakı qəzetinin tipoqrafiyasında onun Hacı Kərim povesti gedir. O povesti Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Xənifə xanım Məlikovə həsr edibdir. O məhəbbətdən gəlir. Bu bir fakt ola bilər. İkinci fakt ola bilər ki, 1914-cü ildə Kırım Tatar yazıçısı, görkəmli publisist, türkçi İsmail bəy Kasprinski, Tərcüman qəzetinin yaradanı, 31 il bu qəzet həyat sürdü. Orada o qəzetin ətrafında bütün Azərbaycan ziyalıları iştirak eləyirdi. Onlar haqqında da yazırdılar. Onlar da iştirak eləyirdilər bu səhifələrdə. O biganə ola bilməz idi. Bu şəxsiyyətin ölümü qarşısında Kaspi qəzetində bir məqalə yazıbdır. Yazıb ki, İsmail bəy Qasparalının ən böyük xidməti ondadır ki, şərq ölkələrinə marifçilik ziyasını yayıbdır. Hər yerdə o marifçilik dirçəlibdir onların səyəsində. Düzdür, İsmail bəy Qasparalı tək deyildi, onun ətrafında Həsən bəy Zərdabi var idi, Əli Mərdən bəy Topçubaşı var idi. Bunu bütöv götürüb oxuculara çatdırırdı. Ondan başqa da deyə bilərəm, dövrü mətbuat səhifələrində Ceyhun bəy çalışırdı ki, o ziyalılar, o yazıçılar haqqında yazsın ki, onlar millətinə xidmət eləyirlər, millətinə yol açırlar. Ona görə də rus dilində, Azərbaycan dilində qəzetlərində dilindən asılı olmayaraq o məqalələr çap eləyirdi. Misal üçün, Akaki Çiriteli haqqında, Gürcistan yazıçı haqqında. 1913-cü ildə cavan ikən Tatar şairi Qabdullah Tukay dünyasını dəyişmişdi. O yazılarda ürək ağrısı ilə qeyd eləyir ki, biz niyə Sabirin heykəli qoyulmuşdu, niyə Sabir biz onu duruq, görürüz, Tatar milləti necə birləşib, onu Puşkin səviyyəsinə qaldırırlar. Axı, bizim də belə ziyalarımız var, bizim də belə yazıçılarımız var. Onu qeyd eləmək olar.
Statistika bilgilərinə görə Azərbaycan Milli Hökumətinin varlığı dövründə 1919-cu ildə toplanan taxıl ölkə əhalisinin tələbatını artırılması ilə ödüyüb, hətta qonşu dövlətlərə, Gürcüstan və Ermənistana buğda göndərilməyə başlanıb. Rəqəmlərə göz ataq. 1919-cu ildə Azərbaycanda 19 milyon 780 min pud buğda, 7 milyon 540 min pud arpa, 2 milyon 920 min pud düyü, 460 min pud qarğıdalı, yəni üst-üstə 30 milyon 600 min pud taxıl yığılıb. Bütün bu bilgilər açıq aydın göstərir ki, normal dincəmə şəraitində və heç kənd təsərrüfatını təkmilləşdirmək yollarından faydalanmadan əkinə yararlı torpaqların bolluğu, əhalinin çalışqanlığı yetər ki, Azərbaycan həm öz tələbatını ödəsin, həm də xarici bazara taxıl ixrac etsin. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Ceyhun Hacıbəyli artıq 19-cu əsrin sonunda 1891-ci ildə dünyaya gələndə artıq demək intibah töhrü aldı. Ümumiyyətlə də onun o bizim əbədi əzəli və doğma torpağımız olan Şuşada o dünyaya gələndə hələ bilmirdi ki, doğrudan onu nələr gözləyirdi. Amma onun da bu həvası və eyni zamanda Üzeyirlə birləşməsi əhatəsində olan ziyalıların hətta orta real məktəbi oxuyanda Şuşada bundan nəsə bir fərasəti duyulurdu. Həyat elə gətirdi ki, artıq bilirsiniz, ondan sonra Molla Nəsrəddin jurnalı pərdazlandırdım. Molla Nəsrəddin jurnalında bəzi məsələlər, fikirləri də daha Cəlilə yaxın oldu. Hətta Cəlilin ilk tanışlığı dedi ki, Əhməd deməli, işıq hələ yayılacaq. Və bu işıq yayıldı, gəldi Azərbaycançılıqda, Azərbaycan qəzetində artıq elə bil ki, o mərkəzləşdi və redaktor oldu.
Yəni Ceyhun bəyin adı uzun illər vətənində yasaq olundu.
O azadlıq dövründə də indi biz əl çaldığımız bəzi bizim ziyalılarımız onun qarşı yox danış, heç unudulmuşdur. Oradan 40 il yasaq olundu. Onun sənədlərində təxminən bir 250-yə qədər məktublaşması var. Hələ o bilinmir ki, özüm oxuyursan ünvanlanıb, amma biz tanımır axı. Məsələn orada o qərbin insanlarının deyirlər qərbdə azadlıqdır, amma o qərbdə azadlığı və şərqin istisi ilə necə yuvalması, yorulması mən elə deyərdim ki, onlar hələ açılmamış o məktublarında. Ziyalı olsa, yəqin Ceyhun Hacıbəyli bir maarifçi kimi, bir ziyalı kimi, sözsüz bizim 18-20-ci illərdə, yəni ilk bizim o azadlığımız, xalq cümhuriyyətimizin yaranması dövrdə ən gözəl, qabaqcıl bir maarifçi kimi o əbədi olaraq bizim tariximizdə, ədəbiyyat tariximizdə və mədəniyyət tariximizdə yaşayacaq.
Tam təbiidir ki, müharibə və inqilabdan sonra fəaliyyətə başlayan Azərbaycan hökumətinə ölkənin dağıdılmış təsərrüfat iqtisadi orqanizmi miras qalmışdı. Pul dövriyyəsini nizamlamaq üçün heç bir qızıl fondu yox idi. Hər hansı kənar himayədən məhrum qalan ölkədə həm hökumətin ertələnməz ehtiyaclarını ödəmək, həm də ticarət və sənayeni dəstəkləməkdən ötürü kağız pulları Azərbaycan manatını buraxmaq məcburi çıxış yoluydu. 1920-ci ilin mayına dək, yəni varlığının 2 ili boyunca Azərbaycan hökuməti dövriyyə 5 milyard manat kağız pul buraxmışdı. O vaxtki məzənniyə görə bir sterlingin 1200 manat olduğu nəzərə alsaq, söhbət 5 milyon sterlingdən gedir. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. İndi belə bir sual verəcəm ki, çox şahəli çalışma və yaracılığından nələr qalıb Ceyhun bəyin və nələr qalmayıb?
Onu demək olar ki, Fransız dövrünü yaşarkən o qələmi ilə yazırdı, necə Maarif müəllim deyir. O çalışırdı ki, vətəninə kömək eləsin. Onun əlaqədə uzaq, çox uzaqlarda olub vətəninə. Amma Folklor və Qarabağ şeybəsi kitabını çap eləyibdir. Onu Fransız oxuculara Fransız dilində çatdırıbdır. 20-ci illərdə qardaşının Arşı Malan operettasını Fransız dilinə çap eləyib, yenə səhnədə qoymağına kömək səy göstəribdir. Bundan başqa, o arxivdə işləyərkən, Maarif müəllimin arxivində işləyərkən mən çox bir qəribə faktlara rast gəldim. Onun əl yazmalarında Azərbaycan mətbuatının tarixini çalışıb yazmağa. Özü də ki, mətbuat yazıb müxtəsər mət tarixdir. Amma orada Əkinçi qəzetindən başlayaraq, Həqiqət qəzetinə qədər bütün Azərbaycanda çıxan mətbuat orqanı haqqında, nəşriyyatı haqqında, hətta neçə nüsqə o qəzetlər çap olunubdur, kim onların redaktoru olubdur, hamısını işıqlandırıbdır. Bu bizim üçün böyük bir irsdir. Bu irsi bizə çatdıran Ramiz Abutalıbov olubdur. Onun xidmətləri çoxdur. Düzdür, mühacirətdə olanların həmişə ürəkləri döyünüb ki, vətənə qayıtsınlar. Vətənə yol bağlı olubdur, gələ bilməyiblər. Amma Ramiz Abutalıbovun səyi nəticəsində o əl yazmalar yanmıbdır. O yazmalar bir günləri Dövlət Arxivində, Salman Mumtaz adına Ədəbiyyat Arxivində qorunub saxlanıbdır. Çünki Azərbaycan ədəbiyyat tarixində mühacirət ədəbiyyatı hissəsi yox idi. İndi artıq bu hissə işlənir. Onların xidməti göstərilməlidir və göstərilir.
Azərbaycana dönmək Ceyhun Hacıbəyliyə qismət olmadı. Amma oğlu Timuçin və nəvəsi Kleman Bakıya gəldilər. Kleman Hacıbəyli 2 il öncə Bakıda keçirilən caz festivalının qonağı idi.
Baba yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişə o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olar mı?
C'est comme Tolstoy, c'est dur, c'est très long. C'est très très long Tolstoy.
Doğrudan da oxşarlıq var. Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq ki çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Riyazi 1967-66 bu illərdə gələndə Timurçin Hacıbəyli ilə, yəni Kleyman Hacıbəyin atasından görüşmüşdü. Yəni iş kontakt onda yaranmışdı. Bu ilk dəfə mən onda gördüm. Atam ağlayan vaxtı ilk dəfə onda gördüm, o ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Kleyman Hacıbəyli özü gəlirdi. O da 3 dəfə olub.
82-86.
Necə xatırlayırsınız? Ceyhun Bey necə onu Azərbaycanla belə bir söhbətlərə gəlirdi?
Bir rakonte de
bizi hekayələr danışırdı. Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o erməni çox sevirdi. Biz tez-tez söhbətlər edirdik. Daha çox mənə danışırdı.
Ki parlay avec moi, discuter. Ma grand.
Bəs Üzeyir Bey haqqında bir şey bilirdim. O bilirdim ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir Bey çox məşhur bir bəstəkardı.
Monsieur. Il travaillait, mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək o atası işləyirdi. Xarici işlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdur.
Il avait donc il avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması necə bilirsiniz, ona diqqəti artırıb yoxsa azaldıb?
Necə azaldıbdır? Onlar çox yaxın olublar. Marif
mənim siz... Mən bilirsəm, heç nədi. Onların görünün etiqaya baxın ki, məsələn, artıq Ceyhun Hacıbəyli redaktoru da, Azərbaycan qəzeti redaktoru. Amma bunlarda etiqaya baxın ki, yəni o qardaşının o jurnalistik fəaliyyətini Üzeyir özə
bilirdi.
Amma bu musiqi sahəsində. Amma yazmadı ki, redaktor əvəzi filan Üzeyir. Bunda etiqaya baxın.
Diqqəti həmişə olubdur, o çalışıbdır ki, böyük qardaşı hürmət bəsləyibdir, onun irsini qərbdə yayıbdır. O, oca bir diqqətdir ki, o qədər o istəyib ki, Azərbaycan operası yayılsın fransız dilində, qərb ölkələri tanış olsun Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı haqqında. Bu birinci. İkinci də, onlar olduqca yaxın olublar. Mən bir dəfə Marif müəllimin arxivində işləyərkən orada bir şəkil gördüm 12-ci ildə. Ya da yadımdan çıxarkən Üzeyir Hacıbəyev muzeyində asılmış divarda bir şey, fotoşəkil var idi. 12-ci ildə iki qardaş səmimi diyanaraq şəkil çəkiblə Sankt-Peterburqda olarkən. Çünki o orada oxuyurdu, hüquqşünas fakültəsində oxuyurdu. Üzeyir Hacıbəyev də orada olarkən, onlar yəqin çox yaxın olub.
Deməli, onların səmiyyəti. Birinci növbədə çox diplomatik bir məktublardır o. Yəni, belə də çox demir ki, necədir. Filankəs necədir, ana necədir, həyat yoldaşı necədir, Zəhra xanım necədir. Amma buna baxmayaraq, bir sətir altı oldu, iki cümlə gedir ki, mən artıq danışmışam filankəslə, demirəm, qayıt gəl bura filan. Yəni, amma siz bir fikirləşsəniz bu haqda yaxşı olar, təsəvvürün görün. Yəni, onun sonrakı məktublarında, məsələn, Əli Bəy Hüseynzadə məktublarında, Ceyhun Hacıbəylinin özünün, Üzeyirin qardaşını adı çəkməsi, sizin dediyiniz o sual ki, var ki, artdı, azaldı. Mən elə ki, biraz alovlandırdı. Yəni, onların o içində alovlanırdı bu. Bu yaxınlarda mənim əlimə keçib, o deməli Koroğlu ki, artıq Üzeyir bəyin Koroğlu zirvə, o quruluş, Sovet quruluşunun belə deyilə, yaşadıq, yaşamışıq. Sovet quruluşunun 37-38-ci ildə artıq Koroğlu ki, üverturası səsləndi, bütün ellər atası dırnaq arası deyərdilər ki, o əl çaldı, nəhət gizli bir həzin keçdi ondan ki, Ceyhun Hacıbəylinin bu balıca telegramı təbrik edirəm, nöqtələr.
Kim yazıb?
Ceyhun Hacıbəyli.
Ceyhun
bəy. Amma bu necə gizlənir, necə gizlənməyib?
Yəni xəbər tutub Koroğlu.
Təsəvvürlə, bax, bəli, o İran'da təsəvvürlə ki, orada oturmuşdu Parisdə. Amma buna baxmayaraq Pravda qəzetindən tutmuş, qırdalamıram bunu, Pravdadan tutmuş hamısına qədər, yəni bizim Komünist qəzetinə qədər, hamısı toplayırdı o sənədən. Özə marifçilik haqqında, təhsil haqqında ayrı-ayrı oldu, səliqəyə baxın.
Rus və milli təşkilatların Ştarnberqdə keçirilən iyun konfransı SSR-dən olan mühacirlərin ortaq düşmənə, bolşeviklərə qarşı mübarizə üçün birləşməsi yolunda ikinci mərhələ idi. Müzik Məlumdur ki, bu ümumdünya şəri ilə bolşevizmlə mübarizə üçün ümumi mübarizə xəttinin ilk mərhələsi Vizbadenlə başlandı. Amerika komitəsi bir-birinə dəvə nalbəndə baxan kimi yanaşan iki tərəfi, rusları və digər millətlərdən olan mühacirləri ilk dəfə bir araya gətirdi. Konfrans plenuma hazırlıq və ən başlıcası radiostansiya açmaq barədə sırf praktik qərarlar çıxardı. Prinsiplər və daha nələr haqda, çəyüzantılı diskussiyaları nə qədər desən davam etdirmək olar, ancaq güclü mətbu və şifahi təbliğatın təşkili ilə bağlı əməli işlər öz qaydasında getməlidir. Axı xalqlarımız bizim çəkişmələrə və dəqiqə başı dəyişən keyfimizə cavab deyil. Ceyhun Hacıbəylinin ikinci mərhələ məqaləsindən Azərbaycan jurnalı, Münhen 1952-ci ilin iyulu.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması ona başqaları tərəfindən diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb. Amma siz də
qəbahətlər də var ki, hətta onun ondan istifadə edib o qardaşın olması, hətta Üzeyirə də hücumlar oldu. Amma buna baxın, o istilik, qandan gələn səmimiyyət, həqiqət, haqq özünü həmişə də yerinə yetirdi və bildiyimiz ki, onun o sükuta dalmış sənədləri ölümündən sonra 61-ci ilə rəhmətə getdi, 62-ci ilə. Amma oradan qayıdıb onun əbədi, əzəli izləri, eyni zamanda münasibəti, tarixə münasibəti, doğulduğu elə obaya, xalqa, millətə münasibəti, məhz onun topladığı sənədlər təzədən bizə qayıtdı. Deməli, təzədən bizə Ceyhun Hacıbəyli qayıtdı.
Həyatın son illəri necə olub?
Həyatın son illəri
acı olub, çox acı olub. Çünki ilk oğlunu itiribdir o. Ceyhun buradan gedəndə 1 yaşında oğlunu aparmışdı Fransaya. O onu
23-cü ildə burada yenə balaca uşaq oldu.
Balaca uşaq idi.
Ceyhun.
O onu çox belə axır təsir elədi ona. Mən elə gəlir ki, o onu sarsıtmışdı əməlli başda. Çünki yəni bir oğlu qalmışdı da Timurçin idi. Bu bir. İkincisi də ki, o axırıncı illərdə radioda Svoboda Slova orada müntəzəm çıxışlarla çıxış eləyirdi və Azərbaycanda olan bütün proseslərə münasibətini bildirirdi.
60-cı illərə qədər.
İstəyir 37-ci ili olsun, istəyir mollalara münasibət olsun, ziyalılar qırılıbdır, istəyir ondan sonraki illərə olubdur. Son illərindən artıq deyə bilmərəm, amma bu şəkilə baxarkən adam təsirlənir. Bir də Abid Tahirin yazısında bir abzas var, onun əl yazmasından götürdü. Təəssüf olsun ki, mən onu oxumamışam, kitabdan götürmüşəm. O, həsrətlə bacılarını, anasını xatırlayırdı. İlk döndüyücə yazır, öz əlinə yazdığı xatirədir ki, ilk döndüyücə onların sürətlərini ucu itirirdi, gözünü önünə götürə bilmirdi. Yazırdı ki, artıq 41-ci il mühacirət ilini yaşayıram. Onun ilə də o dünyasını dəyişibdir.
Ceyhun Hacıbəylini niyə və nə ilə tanımalıdı? Bu sualın daşdan keçən cavabı var mı?
Şuşanı yazanda, gündəliyində yazır ki, Şuşanın da ətrafında bir romantika abu havası var. Odur insanı sövq eləyir yazmağa, yaratmağa və bu mühitdə böyüyübdür. Şuşanı biz yaddan çıxarda bilmərik. Ona görə ki, bu vətənidir, Üzeyrin vətənidir, Zülfüqarın vətənidir, Bülbülün vətənidir. Ceyhunun yəni, ailədə kiçik evladı o idi, üçüncü oğul idi. O yaddan çıxartmaq bu bir. İkincisi ona görə ki, məşhur Leyli və Məcnun operası nə qədər səhnədə olanda Ceyhun yada düşəcək. Düzdür, baxmayaraq ki, bir müddət onun adı çəkilməkdir Üzeyirlə bərabər. Amma kitablar qalıbdır. 20-ci əsr əvvəlində afişalar qalıbdır. Qacıbekov qardaşları yazılıbdır bu. Burada Ceyhunun xidməti çoxdur.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da, amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. A adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqdimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Ziyalıları danışarkən Əli Mərdən bəy Topçubaşı, Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Hüseynzadə haqqında danışarkən yenə Ceyhun Hacıbəyin arxivinə qayıtmalıyıq. Çünki onun yazılarında səmimi qəlbinə yazdığı sözlər var. Onların bioqrafiyasını toplamaq üçün yaxşı sənədlər var o əli yazmalarda. Yenə biz minnətdarıq buna görə Ramiz Abutalov müəllim.
Azadlıq Radiosunun arxivindən Ramiz Abutalıbovla söhbət.
Bax, mənim üçün çox maraqlıdır. Həmişə özüm də verirəm özümə bu sualı. Siz, yəni sovetlərin o məşhur dövründə qılıncının sağı da, solu da kəsdiyi bir zamanda birdən-birə mühacirətçilərimizin izinə düşdünüz. Necə düşdünüz sizə?
Yox, UNESCO-nun katibliyində işləyir.
Katibliyində işləyir.
Beynəlxalq məmur sayılır da.
Bəli.
Mən əlbəttə gənc illərindən bu ağsaqqallarla Əhməd Atan vasitəsilə görüşəndə çox maraqla qulaq asırdım, eşidirdim. Xüsusilə məsəl üçün Professor Rəhməti Abbas Zamanovun o kitabla da mübadiləsi. Çünki o zaman da onu birinci saymaq olar. Ən çox xarici kitab göndərən və xaricdən kitab alan Abbas müəllim idi. Maestro Niyazi ilə biz tanış idik. Türkiyə gedirdi və Parisə gedirdi.
Parisə də gedirdi.
Çünki birinci dəfə Parisə gedəndə o qorxub Ceyhun ilə görüşməyib 61-ci ildə.
Dəhşət. Onda sağdı Ceyhun bəy.
O zaman sağ idi. Rudolf Nureyev qaçan il. Hətta mənə danışırlar ki, ümumiyyətlə Xruşov gələndə Paris bütün mühacirləri şəhərdən çıxardırdılar. Belə də şəhər ətrafı mehmanxanalarında düzəldirdilər. Orada 2 gün qalıb sonra gedirdilər.
Fəlakətə bax.
Əlbəttə, Maestro Niyazi də çox qorxurdu görüşmədə. İkinci gedişində 68-ci ildə onda Timuçin ilə görüşdü. Əlbəttə, Ceyhun bəyin oğlu ilə. Sonra da mən Nazirlər Sovetində işləyirdim 65-68-ci illərdə. Təbii ki, müəyyən ünsiyyət var idi də bizim məlki rəhmət Elşin bəy Butovla, Maestro Niyazi ilə, Ziya Bunyatovla. İşləndə ki, biz mən gedirəm Parisə, mənə birinci telefonu əlbəttə verdi Maestro Niyazi. Timuçin bəyin telefonu verdi. Hə, dedi, daha heç kimə demə, biz zəng elə gör, nə var, nə yox. Mən də durdum qorxuram. Onda mən sənə açıqdan bir zəng eləmədim. Müəyyən qorxu vardı, zəng eləmirdim. Sonra elə oldu ki, Tofiq Tagiyev, Qadir Süleymanoğlu, doktor Cavadzadə, mən bizim evdə görüşdük. Bu birinci görüş oldu. Sonra yavaş-yavaş biz örgəşdik, başa doktor eləməyə. Sonra müəyyən əlbəttə, məsələn o daxsanətlərin qatılmasında çox vaxt keçdi. Çünki onlar da məndən qorxurdular. Görürsünüz, mən onlardan qorxurlar, məndən qorxurlar. Sonra əlbəttə mühacirətdə ən çox yazan olub Məmməd Əmin bəy, sonra Əli Mərdan bəy Topçubaşı, sonra Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun əlbəttə bir jurnalist kimi təbii də çox yazıb. Bilirsiniz, Ceyhun Hacıbəylinin arxivi Bakıdadır. Vaxtilə mən bunu gətirdim xaricdən. Ancaq Əli Mərdan bəy Topçubaşının bir də Məmməd Əmin bəy Rəsulzadənin arxivləri tam şəkildə yoxdur təəssüf ki. Səfərlərini bütün dünyaya
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş veriliş bitdi. Ceyhun bəy Hacıbəylini bu izdə andılar. Filoloq alim Mənzər İbrahimova, Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinin direktoru Maarif Teymur, Ceyhun bəy Hacıbəylinin irsini Azərbaycana gətirən Ramiz Abutalıbov, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hey, that's the man in love.
Bizim kalay.
Laparakops Radio Tavisupleba. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ Radio Tavisuplebas.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.